Naše další žena je Kateřina Písačková, která momentálně působí jako PR-istka prostoru Pražská tržnice, který se momentálně rozvíjí. A v minulosti působila jako mluvčí Prahy 1.
Tak díky, že jsi přijala naše pozvání.
Děkuji za pozvání.
Tak nám, Káčo, prosím řekni, s jakýma nástrahama se zatím ve svém pracovním životě potkala, co jsi musela překonat a jak jsi se zatím držela ve svém pracovním životě?
To asi souvisí s tím, jak si člověk sám osobně věří v nějaký svý současný situaci. Tak to je podle mě jedna věc, jak se člověk cítí ve svém osobním životě, jakoby připravený nebo unavený, naopak na to, jako vůbec jít nebo nejít do nějaký výzvy. A takhle mě potkala právě výzva jako stát se mluvčí vlastně exponovaný jedné pražské městské části.
A co na tom byla největší výzva pro tebe?
No tak věděla jsem, že to souvisí, respektive, že se budu pohybovat v opravdový komunální politice, kde se rozhoduje o velkých rozpočtech, že je to jakoby hodně exponovaná městská část, že to jako nebyly, nechci urazit kobylisy, který mám ráda, ale prostě nebyly to, nebyla to okrajová městská část. No a věděla jsem, že budu asi hodně pracovat, jako co do počtu hodin, že to bude asi trochu ovlivňovat nějaký můj osobní život, ale nějak jsem se v tu chvíli cítila na to ready, nebo prostě, že na to mám čas, že na to mám vůli, že mi na Praze jako městu záleží a že jako tomu něco jsem schopná obětovat. A zároveň jsem, že neznala své budoucí kolegy, výzva pro mě byla jako velká míra byrokracie. Jsem předtím pracovala řekněme víc jako startupovým prostředí nebo jako předtím nějakých aktivistických projektech. A stát se potom jako vedoucí v tom smyslu slova vlastně na úřadu pro mě byla výzva. Samozřejmě bylo mi 30 let.
A setkala se v té roli s nějakýma věcma, které tě vyloženě zaskočily nebo demotivovaly a znechutily, ať už se jedná jako strukturální věci, jako jak to tam fungovalo třeba, anebo chování konkrétních lidí, prostě věci, s kterými se musela vyrovnat, anebo se třeba nechtěla, ale vyrovnávala. Tak co to třeba bylo?
Určitě, tak já pracuji v oboru komunikace, na který samozřejmě není tak expertní, jako řekněme stavební zákon. Každý na to má svůj vlastně názor. A pro mě bylo určitě jako výzvou, že jsem měla určitého nadřízeného, což byl tajemník úřadu, ale zároveň jsem pracovala s 8 politiky, jakože s radními. Byla jsem teda velmi často jako jediná žena, často nejmladší. A ty politice se cítily jako mý nadřízení všichni, ačkoliv to tak nebylo. Vlastně mým reálným nadřízeným byl teda kromě tajemníka úřadu ještě starosta, jsem zapomněla zmínit. Takže jsem jako nejvíc pracovala se starostou a s tajemníkem, ale i ostatní politici se cítili nadřazení jako mému postavení a v tom vznikaly čas někdy určitý konflikty o kvalitě těch výstupů, za které jsem byla já zodpovědná, ale zároveň třeba mi bylo doporučováno něco dělat jinak a tak. Tam konkrétně byl jeden příběh, kde jsem vážně jako odmítla publikovat jedno video, jehož jako vznik jsem nezadala, nezaplatila z rozpočtu veřejného. Byla v něm chyba ve výslovnosti, byla v něm chyba gramatická a ten politik si trval na tom, že to video bude takhle zveřejněný. Tak jsem říkala, že nebude a tak jsme se tam tak přeli na tom balkónku, tak jako lidsky, že jsme si vlastně mohli být blízko, ale najednou tam byla úplná zeď, že cítila jsem, že jsem v tu chvíli jako, že opravdu je na mě vyvíjený nátlak, že já, jakože on tady rozhoduje o tom, jak to bude a já jsem musela hodně trvat na tom, že to tak přece není, že já jsem vedoucí oddělení tady těch komunikačních kanálů a pokud teda, řekla jsem opravdu docela asertivně, ty máš nějaký názor, já mám nějaký názor, tak to bude muset rozhodnout pan starosta, protože ty naše názory se neslučují.
No. A jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že to v té podobě s těma chybama zveřejněný nebylo samozřejmě, tak možná to taky byl jako zkrát na té straně druhý. Protože ta politika samozřejmě není jednoduchá jako oblast. Tam je těch zájmů a tlaků
proměných
jako hodně vlastně na každého toho účastníka toho procesu.
Myslíš si, že v tomhle všem, těchto konfliktech hrál nějakou roli fakt, že jsi byla mladá žena v té roli?
Tak tu otázku jsem si samozřejmě taky kladla, ale já osobně jsem asi v ten moment vnímala spíš tu pozici toho mladého okolí, jakože jsem mladá, než žena nebo muž. Což samozřejmě já prostě nevím, jaký by to bylo, jaký by ty stejné rozhodnutí nebo přístup k těm stejným problémům byl od stejného kolegy, který by byl muž, a jaký by k němu byl přístup. Takže já tohle jako nejsem schopná posoudit, ale vnímala jsem, že nějaký mé mládí může anticipovat jako schopnosti, které se ode mě dají očekávat, což zároveň je druhou mincí toho, že s každou takovouhle zkušeností jsme samozřejmě zkušenější.
Ano, prostě.
Takže nějak své mládí jsem jako určitě vnímala a nějakou roli, že jsem žena, tak to se mě dotklo jako jednou při takové historce. No.
A tak to by mě zajímalo, co takovou za historku.
No, tak jako nevím, jestli mluvčí muž v mojí pozici by se setkal během jednání rady jako s nějakou sexistickou narážkou typu stojím u odpadkového koše a někdo do něj chce něco vyhodit a říká mi, můžu vás osahávat jako takovej hloupej vlastně forek, absolutně nemístný, jakože nemyslela jsem si v tu chvíli, že by mě můj nadřízený chtěl osahávat v kuchyňce, ale vůbec nevím, proč bych měla jako čelit takovýmuhle fóru prostě, takže jsem jsem něco na to odpověděla, že jakoby ne, a co si asi myslel, že dostane za odpověď, a šli jsme si sednout oba, vlastně v té místnosti teda radní byli všichni muži a já většinou tam ještě byla vedoucí oddělení volených orgánů a její asistentka to byla taky ženy. No a já jsem jako tak si sedla a fakt se ve mně úplně vařila krev. Nějak prostě jsem to přešla v tu chvíli v té kuchyňce, ale teď jsem si sedla a říkala jsem si, co si to sakra dovoluje. Prostě vás to tak fakt jsem až tehdy zažila, jak to člověka dokáže ponížit, takovej hloupej a bezvýznamný for. Jakože byl to fakt podle mě hloupej a bezvýznamný for. Yes. Že takhle se na to jako zkušenost dokáže podívat, ale prostě tak vás to naštve, že jo, prostě zařadí vás to do nějaký kategorie, jako s tebou vtipkovat můžu v podstatě.
Nebo nějaký objektus. Nařízený
byl samozřejmě od 20 let starší, řekněme, nebo těsně před důchodem, takže asi možná i víc. No tak si pamatuju, že ještě v tu chvíli prostě na tom jednání jsem mu napsala takový e-mail. Jelikož jsem byla mluvčí, tak jsem dokázala vážit slova, aby v něm nebylo ani slovo navíc, ani míň, ale chtěla jsem mu říct, že prostě tak to, co mi tak řekl, nebo jako takováhle forma sexismu, že ať se to ke mně už nikdy nedovoluje, že děkuji, že to není jako hodný jeho postavení a vůbec pro mě není důstojný na to reagovat. A zajímavý bylo, což bych jako ráda zprostředkovala, nad čím člověk přemýšlí následujících 10 hodin, jako například, jako, nebo včetně jako noci, tak člověk přemýšlí, tak jak to může dopadnout, tak je to můj nadřízený jediný člověk, kdo mi kontroluje docházku, schvaluje odměny, vlastně rozhoduje jakoby o mém pracovním fungování. Takže buď ho to fakt naštve a budu mít problém, nebo to budu někam říct a bude mít problém on. A tak si tak člověk říká, proč prostě to musel, jakoby proč tohle teďka řeším tady v posteli v noci v 11 večer, proč nad tím vůbec jako přemýšlím, protože on udělal hloupej for. A bavila jsem se o tom s přáteli, s rodinou, jako s kolegama vlastně, jako řekla jsem to, přišla jsem z toho jednání do kanceláře, kde jsem byla nadřízenou jako třech mých kolegů, oba všichni vlastně muži, do chvíle, než jsme pak najeli ještě jednu ženskou. No a čekala jsem, že to bude mít dohru, že bychom si to měli asi vyříkat, nebo došla jsem v mém přemýšlení k tomu, že bychom si to měli vyříkat osobně. A ráno v 8 telefonát, jestli můžu přijít na schůzku právě k panu tajemníkovi, tak jsem říkala ano, chtěla jsem udělat to samé, požádat ho jako o schůzku a vlastně mu jako říct, co na tom bylo nemístný a tak. Měla jsem totiž od ní reakci, že vůbec nechápe, co se snažím sdělit mým e-mailem. Tak prostě teda jdu na tu schůzku a před kanceláří jeho si jako zapínám telefon na diktafon a letový režim, abych si vlastně nahrála, co se tam odehraje. A v tu chvíli jsem si řekla, tak tohle je divný. Jakoby, když člověk dělá tohle, dělá to vlastně proto, aby sebe chránil, bránil a tak. Ale zároveň vůbec ho napadne tohle jako udělat, tak to byl jako zvláštní moment. A v té kanceláři to dopadlo tak, jak jsem doufala. Chtěla jsem, aby se náš pracovní vztah jako vrátil tady před ten moment, protože si myslím, že jsme žili jako vzájemným respektu. A to jsem mu jako řekla, teda začal naši schůzku tím, že se omluvil, že to bylo nemístný. Já jsem řekla, děkuju, že to si taky myslím. A pak následovala jako hodně zajímavá výměna názoru na to, vlastně na současný svět, kdy pan tajemník řekl, že ten můj e-mail byl ze světa, kam on už nepatří. Uh-huh. A já jsem nemohla než souhlasit, protože jsem mu říkala, že ten váš for byl ze světa. Jako ten váš for už nepatří do tohohle světa, jako není to for. No a tak jsme si vlastně tak povídali o tom, já jsem mu vysvětlila velmi klidně, jako v čem je to urážlivý, jakože vůbec to, že on si myslí, že to nic neznamená, taková věc, nás klasifikuje jako nějaký předmět touhy nebo tak, že prostě je to urážlivý, že on to asi nemůže nikdy pochopit a že možná jsou ženy... On mě vlastně řekl, že bych se měla zeptat starších kolegyní, jak se na takovéhle fóry reaguje. Což asi myslel tak, že, jako, že jsem to měla brát jako lichotku.
Uh-huh. Což... Nebo nadhled, kterým se ohání
často. Nebo nadhled, ale... Ano, samozřejmě jiné kolegyně vedoucí jiných oddělení taky byly vlastně ve stejném vztahu, jakože on byl jejich nadřízený a oni byli taky ve vedoucí pozici, že zase vůči jiným, jako, ale tak jsme se prostě zkrátka shodli na tom, že jeho vtipy jsou ze světa, který už sem nepatří a moje reakce je ze světa, který on už nechápe.
Jo,
ale je asi jasný, který svět jde do důchodu.
Jo, ježiš, tak to by se mělo písat, podle mě. Ale mě to zní jako strašně konsenzuální a hezký vyřešení té situace. Ale zajímalo by mě, jestli když zpětně o tom přemítáš, tak jestli je něco, co bys udělala jinak, nebo co ti přijde ještě. Jako třeba kdybys byla opředena jako více zkušenostma, nebo sebevědomím, nebo něčem, že by bylo třeba něco trochu jinak.
A konkrétně v téhle situaci asi ani ne, protože... To dost předurčovaly naše osobnosti. Mně bylo jasné, že se s tím, třeba s tím konkrétním člověkem máme opravdu jiný názory, nejenom na tohle. A vlastně jsme si každý jako hájili tu svoji pozici. A konkrétně v tomhle asi ani ne.
Mně přijde, že z toho vyplývá, doufám, že vlastně naše generace, já myslím, že bych reagovala dost podobně totiž, že jsme zvyklí fakt už nemlčet a že třeba jako za náma stojí jako desítky, tisíce žen z těch minulých desetiletí, které fakt mlčely. A právě proto si myslím, že je dobrý si to i takhle různě říkat, protože to prostě
přesně tak. Trochu mě mrzí, že dneška jsme si nepovídali s ženskýma z úřadu o tom, jako samozřejmě vím, že se to rozšířilo, jako, tak na takovém úřadu se nic moc neutají. Ale nevím vlastně, jako, za koho to třeba i mluvilo. Jako, ke mně se naopak donesly historky o tom, že jsem rozhodně nebyla jakoby první. Ale,
to řešil.
No v nějakém smyslu nějaký zle, jako, tady těch vtipů, nebo spíš příliš familiárního chování od někoho, kdo někde, kam to nepatří vlastně. Tak to by mě i zajímalo zpětně vlastně.
A ještě, abychom to uzavřeli tím, na co se vlastně vždycky ptáme, tak jestli je něco, co, když tu svoji zkušenost nějak shrneš, jestli je něco, co by si prostě ženám začínajícím nějaké roli doporučila obecně. Z toho tvého příkladu je vidět, že tam jsou nějaké postupy, které asi by mohly fungovat, tak jak bys to řekla ty sama.
Tak obecně, jako pokud jsou to mladý ženy, mladý holky, tak bych jim vlastně fakt asi vzkázala to, že každá zkušenost vás prostě poučí a zocelí, že bez nich, jako to jsou věci, které člověk nevyčte v sebelepší literatuře a nepřipraví se na ně sebelepší meditací. To prostě, takže ten nadhled toho, že momentálně se vám něco děje a jdete jako skrz něco, co je třeba i nepříjemný, ale že je to jako jenom fáze. My jsme v té politice hodně si říkali, že to je pěna dní, že to prostě to je kauza dneska, ale zítra už bude jiná. A ta politika v tomhle jako zocelí určitě a vlastně asi tady ten nadhled, že no zkrátka, že v podstatě, že je to i jenom fáze životní, možná to bude trvat týden, možná měsíc. A druhá rada, která souvisí určitě s nějakou sebehodnotou, že ač vám jde jakkoliv o nějaký hodnoty, za kterýma stojíte a proto děláte nějakou náročnou práci, kde jste člověk exponovaný, Tak i tam to má asi svoje míry, protože když mám v něčem zkrátka není dobře a často se to projeví na těle, ať už to jsou bolesti, exémy, nebo to asi prostě to, to člověk snad pozná, jestli mu jako extrémně není dobře v té situaci, tak si myslím, že ani ty hodnoty za to tak nestojí, respektive, že člověk by měl v sebe mít jako raději a třeba může za tu stejnou věc bojovat jinde, jiným způsobem, s jinýma kolegama, v jiném prostředí. Vlastně myslím, že když je ženská ambiciozní, nějaký vedoucí pozici nebo tak, tak stejně vždycky hrozně záleží na tom, jaký má kolegy, jaký má zázemí v rodině, aby to třeba, aby jako vlastně někdo podržel.
Takový ten kruh bezpečí, to tady taky zaznívá docela často.
A tady vlastně s tímhle to bych uzavřela takovou jako třetí radou, že když se vám něco děje, tak mě určitě pomáhalo se o tom poradit jako my s mě blízkýma lidma, jejichž názoru si vážím, ať už to byl můj jako vlastně kolega o tamtud, nebo to byl kamarád úplně odinut, nebo přítelkyně, jako nemusí to být samozřejmě rodina, jako jde o to, abyste si vážili toho názoru a ten vám ho může dát úplně, úplně z jiný perspektivy a prostě tak a dlouhý procházky a promyslet, co s tím dál.
Tak moc děkuju, děkuju, že jsi přijala naše pozvání a díky za povídání.